camping.
Znamená to, že ve vysílání Českého rozhlasu jedna začíná Handicamping s Veronikou Havlovou a Radkem Mosílkem.
Tak jsem si dnes po cestě do rozhlasu všimnul, jaké je teď v létě hezké vidět v ulicích Prahy tolik mladých, štíhlých lidí. Bohužel mezi ně nepatřím.
Ale no, tak to možná někdy příště, ale myslíš spíš málo oblečené dívky, viď, Radku?
Myslím především štíhlé dívky, Veroniko.
Ani nevíš, kolik nás to stojí úsilí, jak nejíme celé týdny. Stojíme před zrcadlem a říkáme si, že to není možné, že ten centimetr ukazuje tolik těch centimetrů.
Takže dnešní Handicamping bude o hubnutí?
No, bude to o hubnutí, ale ne o zdravém, nýbrž o hubnutí, které se vymyká kontrole a někdy končí bohužel i tragicky.
Anorexie, bulimie, to je dnešní téma živého Handicampingu, do kterého, milí posluchači, budete moci zasáhnout i vy prostřednictvím telefonu. Posloucháte Handicamping na téma anorexie a bulimie a já u nás ve studiu vítám paní docentku Hanu Papežovou z Centra pro léčbu poruch příjmu potravy psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty v Praze.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
A paní doktorka není jediným hostem v dnešním pořadu. Máme tady také mladou dámu, která má osobní zkušenost s anorexií. Je to Petra Svobodová. Petro, ahoj.
Dobrý večer.
A třetí je tady muž, protože je potřeba i mužský pohled. Ondřej Stýskal z občanského sdružení Anabel. Dobrý večer, Ondřej.
Dobrý večer.
Petro, ty jsi dívka, která má anorexii už 2 roky za sebou. Začněme tvým příběhem. Jak to začalo?
Začalo to asi úplně standardně nebo velmi obvyklým způsobem, a to drastickou dietou, kdy jsem se rozhodla, že za své mírné nadváhy prostě zhubnu. Takže jsem začala držet velmi přísnou dietu, do které jsem si nenechala nikým poradit. A když jsem dosáhla váhy, kterou jsem si určila, tak jsem zjistila, že se mi hubnutí líbí. A to byl počátek všeho zla.
Můžeme říct, Petro, jakou váhu jsi určila?
Určila jsem si váhu 55 kg na moji výšku 166 cm. Myslím si, že úplně standardní váha k standardní výšce. Bohužel se mi to začalo líbit a začala jsem hubnout dál a objevila jsem asi ta anorexie, která ve mně asi už někde byla, se najednou mohla dostat na povrch. Začala jsem se bát jeho efektu a začala jsem hubnout dál a dál. A zhruba 2,5 měsíce to takhle trvalo, než jsem vůbec pochopila, co se děje. V tu chvíli, po těch 2,5 měsících, jsem asi zjistila, že to není normální, že je to špatně, že nevím, co se kolem mě děje, protože jediným mým zájmem bylo jídlo a všechno se točilo kolem něj. A když jsem týden nebyla schopná pozřít jediný sousto, tak už jsem věděla, že s tím musím něco dělat.
Ty jsi během těch 2 měsíců zhubla, si nám říkala, zhruba 20 kg, možná i víc. Neříkej mi, že si nikdo ve tvém okolí nevšiml, protože to je, paní doktorko, asi poměrně rychlé hubnutí, že jo? Během 2 měsíců 20 kg.
To je nezdravě rychlé hubnutí.
Tak mě, Petro, neříkej, že si rodiče toho nevšimli, kamarádi, že nikdo nic neřekl.
Myslím si, že se toho všimlo hodně moje okolí, ale jelikož, jak říkám, jsem měla nadváhu, tak si myslím, že se jim to líbilo.
Že to přivítali.
Přivítali to s velkou radostí a dokonce se nikdo ani nezajímal, jak je to možný, ačkoliv ve 2,5 měsících 20 kilo není normální, ani náhodou.
A to bylo čistě dietou, nebo si zkoušel i nějaké preparáty?
Ne. To nebyla snad ani dieta, v podstatě to byla asi hladovka, když se na to teďka tak podívám, protože jsem jedla úplně minimálně.
Kam až je to přivedlo, tvoje hubnutí? Skončila jsi v nemocnici?
Nikdy jsem v nemocnici neskončila. Poté, co jsem zjistila, že to není normální, tak jsem si myslela, že to skončí. Že se během 2,5 měsíců zase naučím jíst a bude všechno v pořádku, ale to byl začátek konce. Celá nemoc trvala 3,5 roku zhruba. Dál pokračovalo to, jednou nahoře, jednou dole.
Mně přijde obdivuhodné, že jsi sama zjistila, že máš nějaký problém. Paní doktorko, je to obvyklé, že člověk, který trpí anorexií, sám zjistí, jakou má potíž?
No, záleží na tom, jaký je vlastně ten průběh. Tady to je docela typický průběh, kdy vlastně je to tam hodně rychlé zhubnutí, ale je pravda, že potom hodně dívek ztratí to, ten pocit, že jsou hubené a hubenější a že něco není v pořádku. To někdy může nastoupit daleko později a vlastně vést je až do nemocnice a k vážným následkům. Ale ten, slyšeli jsme ten průběh 3,5 roku, ten není netypický. Vlastně se říká, že anorexie trvá 6 let v průměru.
Petro, člověk si přece to hubnutí a ten pocit z té štíhlé tajle, jak se lidově říká, nemůže užít. Proč to tedy dělá?
No, rozhodně to neděláte kvůli štíhlosti. To je jenom taková berlička. Když jsem chtěla hubnout, tak to je cesta někam. Prostě hubnete a dokazujete pořád sám sobě, že to dokážete. Máte pocit, že jedině když budete štíhlí, tak vás budou lidi milovat, jedině štíhlí jste dobrý, jedině štíhlostí dosáhnete toho, co chcete. Ale nejde úplně o tu váhu, jde o tu cestu, o ten pocit toho hubnutí, toho nejezení.
Petra Svobodová, paní doktorka Hana Papežová a také Ondřej Stýskal, který se už za okamžik dostane ke slovu, jsou hosty dnešního handicampingu ve vysílání Českého rozhlasu 1. Dobrý večer.
Petra Svobodová nám povídala o svém příběhu s anorexí, se kterým se vypořádala dobře, ale skončilo to tím všechno, Petro?
No, já bych úplně neřekla, že jsem se s tím vypořádala dobře. Spíš anorexie, která je o tom omezování jídla a vlastně nejedení, se mi začala přehupovat do bulimie, což je druhý jaký extrém poruch příjmu potravy, a já jsem přestala být schopná ovládat to nejezení a hladovění a začala jsem se v podstatě přejídat, zvracela jsem, a když jsem tohle to zjistila, tak to byl asi poslední zlom, kdy se něco ve mně úplně hnulo a řeklo dost a takhle žít nebudu a tenhle ten život prostě, to není život. A tím to byl začátek, to byl konec začátku, nebo nevím, jak to říct, ale v tu chvíli jsem věděla, že už se uzdravím. Trvalo to ještě dlouho, ale...
Kolik ti bylo let, když to začalo všechno?
No, s tou první drastickou dietou jsem začala v 19. po maturitě. A celé to skončilo, když mi bylo zhruba 22 let, před 2 lety.
Paní doktorko, ten věk 18-19, je to typické pro to, kdy dívky, ale vlastně i muži začínají s nejezením nebo nadměrným jezením a potom zvracením, tedy anorexie,
no,
bulimie?
No, typické pro začátek spíše bulimie než anorexie. Ta anorexie vzniká tak okolo těch 13-15 let. Takže vlastně tady jsme slyšeli takový pozdější začátek a povídali jsme si taky o tom, že vlastně se to posouvá ten začátek i u dívkám, které mají pod 13 let, u dívek, které ještě nemenstruovaly. Hmm. Takže to je vlastně takové alarmující, se to posouvá do nižších věkových kategorií.
Ale i do vyšších.
Ale i do vyšších, to je zase další kapitola, já myslím.
A týká se to výhradně dívek? Veronika tady už naznačovala něco o chlapcích.
Já si nedovedu představit muže, který by 3 dny nejedl.
Já taky ne.
Nebo držel dietu a nebo následně potom to jídlo, co sněd, šel vyzvracet.
A nechápu teda ani ženy, které dobrovolně nejedí.
Paní doktorko, jaké procento mužů je zastoupeno?
Tak říká se to tradičně 1:10 a vlastně se to moc nemění. V té mladší věkové kategorii ten poměr chlapců je vyšší. Tam u těch 13-15 let, ale my už vidíme to 1:10 a to se během let příliš nezměnilo.
Z jakých důvodů nejčastěji může tam být i negativní vliv rodičů, kteří chtějí mít dokonalé děti?
No, bohužel my už vidíme druhou nebo třetí generaci na tělo a výkon orientovaných rodin a těch žen, které vlastně už sami se na anorexii, kterou třeba neléčili, prošly. A bohužel vidíme i to, že ty děti od malička týrají určitými dietami, které sami taky podstupují, anebo je týrají hlady.
A jsou to převážně děti, maminek nebo tatínků, kteří sami si teda prošli anorexii, bulimii, tak si říkám, jak je to možné, když vidí, jaké utrpení to sebou přináší.
Tak ne každý z anorexí se léčí. Ne každý si uvědomuje to, co nám tady říkala Petra, že takhle žít nechce. Pro někoho je to prostě celoživotní cesta. Cesta dietou a cesta prostě určitého omezení. A ty lidi třeba mají tu nemoc 20-30 let a pak teprve na vážné zdravotní následky se jdou léčit.
A je tady vidět, že sám to člověk nemůže zvládnout.
Rozhodně nemůže zvládnout sám. Každý by měl vyhledat asi nějakou odbornou pomoc, ale já bych do toho chtěla vstoupit tím, že spousta lidí ani neví, že mají nějaký problém, protože ta hranice mezi tím být celý život na dietě a anorexii je tak strašně vrtkavá, že vy to vlastně nezjistíte, jestli už máte anorexii, anebo jestli je to jenom dieta.
S námi je tady také muž, to už jsme říkali, Ondra Stýskal. Ty jsi, Ondřej, sám osobně anorexii ani bulimii neprodělal, ale přesto se s ní potkal v bezprostřední blízkosti. Tak jak to bylo?
Ano, je to tak. Já jsem se s poruchami příjmu potravy setkal asi tak, jak většina mužů se může setkat, že jsem se seznámil s dívkou, která trpěla bulimií. Já jsem to tehdy nevěděl ještě, ale časem jsem začínal zjišťovat, že má nějaké trápení, které si schovává pro sebe
a ty jsi znal,
stydí se za to třeba, nebo časem ona se mi svěřila s tímhletím problémem.
Ondřej, znal jsi pojmy bulimie, anorexie do té doby, mladý muž?
Ne, určitě, já jsem nevěděl vůbec nic, ani o anorexii, ani o bulimii a v podstatě až ten moment, kdy se mi má přítelkyně svěřila tehdy, tak jsem začal vyhledávat nějaké informace o těchto nemocech na internetu třeba, nebo v odborné literatuře, seznamovat se s dalšími lidmi, nebo věděl jsem, že bez nějaké odborné pomoci asi není možné se s tím vypořádat, nebo že je potřeba nějakou vyhledat, takže...
Takže jsi věděl od začátku, že sami to nezvládnete. A po jaké době byl ten první krok k nějakému odborníkovi?
Ono je těžké zprostředkovat nějaký kontakt s odbornou pomocí člověku, který třeba není sám rozhodnutý, jestli někam chce za nějakým odborníkem jít, nebo nechce, nebo je to pro ně velkou překážkou v případě, že se za tu nemoc stydí, nebo
V tom případě Petra je opravdu docela asi dost vzácný případ.
No, taky to chvilku trvalo, než na to přišla, že to není nejlepší cesta životem.
Tak ono to, že vyhledáte odborníka, neznamená, že se chcete léčit. Ještě takhle bych to řekla. Myslím si, že paní doktorka bude mít hodně zkušeností s dívkami, které navštíví, vlastně nebo podstoupí celou léčbu, ale v podstatě se léčit nechtějí. Nebo uvnitř se léčit ta nemoc nechce.
Dokáže Ondro, muž, pochopit tu naši touhu nás, dívek a žen, po dokonalé postavě, že vzdycháme nad těmi časopisy, říkáme si, jak ty modelky, říkáme si, kéž by to byla retuš, ale ona to není retuš, oni prostě tak vypadají. To muž pochopit?
To je těžká otázka. Já si myslím, že to málo kdo dokáže pochopit, ale přesto muž dokáže pochopit hodně. Takže.
No, já osobně neznám jedinou dívku, která by byla spokojená s tím, jak vypadá. Sice neznám žádnou anoretičku, ale stejně všechny dívky, zejména v létě, nadávají na svou postavu.
Teď možná otázka na vás, na všechny. Petro, začnu u tebe. Je tím spouštěcím mechanismem, myslíš si, často to, že nějaký muž řekne té své dívce nebo ženě, hele, ta sousedka vedle, ta je štíhlá, věď, ta je hezký, proč ty taky nechodíš cvičit a podobně?
Já tohle to asi nedokážu úplně posoudit obecně. U mě to tak rozhodně nebylo, protože u mě mým spouštěcím mechanismem, jestli to tak jde říct, tak byly rodiče. Byla máma, ona to tedy ví a už jsem s tím dávno vyrovnaná, myslím si, že to máme vyřešený, ale bylo to od malička slyšený, nežer budeš tlustá, když to řeknu hodně vulgárně. A myslím si, že tohle je daleko častější spouštěcí mechanismus, než to, že nějaký chlap cizí prostě vám řekne, mohla by si zhubnout.
Může to být taky necizí chlap, může tak. To být někdo, kdo je vám blízký a na kom vám záleží víc, než na tom názoru vlastní mámy. Ale to samozřejmě je o tom, co pro člověka je nejdůležitější v tom daném okamžiku. To, co je klíčový, co tady zaznělo, je nespokojenost. Všechny jsou nespokojené a jenom zlomek těch dívek onemocní. A to, co my odborníci hledáme, jsou ty, čemu říkáme rizikové faktory, které vedou k tomu, že téměř všechny ženy drží dietu, ale jenom některé se dostanou do této závažné nemoci, z které je velká a obtížná cesta ven.
Posloucháte Handicamping na téma anorexie a bulimie.
Ano, ve vysílání Českého rozhlasu na Radiožurnálu pokračuje pořad Handicamping. Dnes mluvíme o anorexii a bulimii. Máme tady tři milé hosty, paní doktorku Hanu Papežovou, Ondřeje Stýskala, Petru Svobodovou, mladou dámu, která si prošla anorexií. Paní doktorko, možná si teď někteří posluchači říkají, proč je tam doktorka? Co pak anorexie, bulimie, to je nějaká nemoc? Že má ta moje rozmar, že potřebuje být hubená, co pak to je nějaká nemoc?
A proč se tím vlastně zabývá Handicamping, který by měl být o handicapech?
No, tak anorexie bulimie je vážná nemoc, je řazená mezi psychické choroby, primárně mezi psychiatrická onemocnění a může vést k vážným následkům. Takže proto my se snažíme na to neustále poukazovat na závažnost toho onemocnění a ukazovat na to, že má ty důsledky jednak v oblasti psychologické, jednak v oblasti tělesné, že má vážné tělesné následky a že člověka i jeho nejbližší velice handicapuje sociálně. To znamená, že přináší různé následky, jak studijní, tak potom v té rodině a v širším okolí.
Vážení posluchači, pokud máte nějaký dotaz na anorexii, na bulimii, na kteréhokoliv z našich hostů, můžete se zapojit na telefonních číslech 221 552 155 nebo 221 552 255.
Paní doktorko, v jaké fázi nemoci se dívky dostávají až k vám? To znamená až na psychiatrickou kliniku, oddělení, centrum pro léčbu, poruch příjmu a potravy. V jaké fázi už ty dívky musí být?
No, nejlepší je, když se tam dostanou co nejdříve. Ale právě jsme tady mluvili o tom, že to klíčové, co je tam přivede, je až určitý stupeň motivace, kdy si řeknou, že s nimi není něco v pořádku a že to chtějí změnit. Tak to je tam přivede. Když je tam přivede maminka, nebo je někdo donutí, aby se šel léčit, tak ta pravděpodobnost, že ta léčba bude úspěšná, je menší. Takže my si přejeme, aby chodili dívky co nejdříve, aby nechodili po 15-20 letech, až když mají vážné tělesné nebo ty ostatní důsledky, o kterých jsem mluvila.
Petro, já si vůbec nedovedu představit, jak si mohla fungovat. Když člověk celý den nejí, to může jenom ležet a vzdychat.
No, v podstatě to tak vypadá, protože člověk nejde už tolik ani o tu fyzickou stránku, protože člověk funguje na nějaký zvláštní pohon. Když bych mohla říct solární, tak by to bylo solární. Nevím, kde jsem energii brala, ale psychickou energii jsem neměla vůbec žádnou. Ta nemoc vás zevnitř užírá, ničí vás, prostě vám sebere všechno, sebere vám přátele, sebere vám rodinu, sebere vám veškerou chuť do jakýkoliv činnosti. Já jsem vlastně kvůli té nemoci jsem nedokončila dvě vysoké školy, musela jsem z nich odejít, nedokázala jsem to jak fyzicky, tak i psychicky zvládat. Bylo to naprosté zničení sama sebe.
Máme první telefon, takže poprosím naše hosty, aby si vzali sluchátka, aby slyšeli, kdo se nám dovolal, a my vás už zdravíme ve vysílání. Dobrý večer.
Pavel Boček, dobrý večer, já vás taky zdravím. Já mám jenom pár dotazů, a jestli jsou bulimici také chlapci?
Ano, o tom už jsme mluvili, jsou.
A druhý dotaz je, zda spíš to procento, které se dostane k vám na kliniku, není, nebo ty dívky nejsou tam odeslány už vlastně v důsledku svého těžkého teda metabolického rozvratu nebo spíše tělesného stavu, protože na to sami oni psychicky nemají nadhled. To je druhý dotaz. A třetí dotaz je, jestli je nějaká třeba genetická vazba, nebo co je vlastně příčinou toho, že ty dívky přestanou teda jíst a jdou do těch extrémně hubených stavů, nebo prostě do té dyspepsie a podobně.
Za tak dotaz moc děkujeme, zdravíme naslyšenou. Ten první dotaz je jasný, ano, jsou i muži, o tom už jsme mluvili. Druhý dotaz, paní doktorko.
Druhý dotaz byl o tom, jak velké jsou ty následky, že se dívky k nám dostanou, jestli musí být už v metabolickém rozvratu, nemusí. Mohou být rozhodnuté, že jim nějakým způsobem ta nemoc ničí život, omezuje je a pak, že se rozhodnou k té léčbě. Takže jsme rádi, když to k tomu nedojde. A už jsme tady vlastně v zákulisí mluvili o tom, že genetika, ano, ukazuje se, že má že genetické dispozice hrají roli ve vzniku poruch příjmu potravy, anorexie i bulimie. Ale není to jeden gen, který by byl odpovědný, je to více méně víc faktorů, které dohromady hrají to, že ta dívka, že u té dívky nespokojené se svým tělem, to onemocnění vznikne.
Paní doktorka, to je jasné. Vy jste z psychiatrické kliniky, dobře, rozumíme. Ondřej Stýskal, občanské sdružení Anabel. Ondřej, já jsem našla Anabel pochopitelně na internetu, když hledáme, zadáme anorexie, bulimie, tak nám vyjdou zajímavé věci. Anabel mě zaujalo. Pověz našim posluchačům, jak pomáháte vy ve vašem občanském sdružení.
Dobře, takže občanské sdružení Anabel se zabývá v podstatě prací takového zprostředníka. My se snažíme o to vytvořit jakýsi most mezi těmi, kteří hledají nějakou pomoc, a to odbornou veřejností, psychiatrickou klinikou, jednotlivými pracovišti, kde pracují psychologové, nebo dalšími věcmi. Snažíme se vytvořit nějaké poměrně snadno dostupné, příjemné místo, kam by ti lidé mohli přijít si pro nějaké kontakty, půjčit si literaturu, případně nabízíme taky službu své pomocné skupiny. to v Praze, v Brně a v Ostravě.
Jenom velmi jednoduše může tomu rozumět tak, že když se dívka stydí za to, že trpí anorexií, bulimií a nechce se jít rovnou třeba do všeobecné fakultní nemocnice, tak je pro ní příjemnější, aby se zastavila u vás a tam už potom ten přístup váš ji ne donutí, ale prostě pomůže, aby nakonec teda vyhledala lékaře.
Určitě pro někoho může být těžké někam třeba zatelefonovat do nemocnice přímo, tak existuje možnost napsat někomu mail dneska. Stejně tak je možné kontaktovat nás, přijít a poradit se, můžeme rozebrat tu situaci a najít nějaké hodné řešení pro každého, kdo by se na nás obrátil.
A my už máme na lince dalšího posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, dobrý večer, tady Uzav Chvaletice. Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky, co si myslí o tom názoru, který jednou padnul, že modelky v časopisech mají dokonalý postavy. Já si myslím, že mít 50 kilo při 180 cm je teda špatný vzor, že člověk by nad těma děvčaty spíš zaplakal, třeba když byly ty karetky na tu míst, to bylo až Mauthausenu.
Děkujeme za to, já možná předběhnu paní doktorku, že teď hřebíček na hlavičku, dostáváme se k té otázce, zdali spouštěcí mechanismem jsou muži nebo ženy. Ano, já, když můžu za sebe, tak mám pocit, že hubneme teda spíš kvůli ženám, kvůli konkurenci. A vy, paní doktorko, teď už odpověste. Já už jsem si své řekla, tak teď by...
No, tak pán možná neví, ale já jsem v minulém roce na to poukazovala, že naše mysl jsou příliš štíhlé a že to je špatný vzor pro naši mládež. A tak jako s tím pánem velmi souhlasím, protože si myslím, že některé ty mys splňovaly kritéria, které my lékaři máme v těch vědeckých knížkách jako kritéria pro anorexii. A to kritérium je body mass index 17,5, to už si myslím taky, že dost dívek ví, což jsou většinou, to jsou kilogramy lomeno metry na druhou. A tam, když splníte těch 17,5 a níže, tak splňujete jedno z kritérií, které my lékaři pro tu anorexii máme. A to bereme velmi vážně.
Posloucháte Handicamping na téma anorexie a bulimie. Petro, ty jsi hovořila o obrovském psychickém tlaku. Neměla jsi tendenci to řešit alkoholem nebo nějakými dalšími drogami?
Ne, neměla. Stručná odpověď.
Spousta lidí totiž své problémy a nejenom s anorexí nebo s bulimí, tak to řeší. Paní doktorko, je to ojedinělý případ Petra, že to neskusila?
To je dobře, že to neskusila, protože dívky většinou mají pocit, že ten hlad, který třeba při tom přesmyku z té anorexie do bulimie nebo při té touze se najíst, že ho stlumí alkoholem a vede to vlastně k rychlé závislosti a vytřídání vlastně jedné závislosti druhou. A čím více těch nemocí, my tomu říkáme komorbidita, když jich je víc najednou, tak tím je to vlastně ta léčba horší, je horší z toho vyjít a opravdu léčit alkoholem problémy s jídlem je opravdu velmi nerozumné.
Já připomenu pro naše posluchače, přece jenom máme ještě 15 minut, dva telefony, na kterých se mohou zapojit do naší debaty o anorexii a bulimii. 221 552 155 a 221 552 255.
My jsme tady, Ondro, zmínili společnost Anabel, občanské sdružení, ve kterém ty působíš. Řekni posluchačům nějaké stránky nebo kontakt, kterým se k vám můžou dostat.
Tak posluchači určitě můžou o Anabel zjistit více informací na webových stránkách www.anabel.cz.
Dvě L. A vy sídlíte jenom v Praze?
Občanské sdružení Anabel sídlí v Brně, ale mají další aktivity. My tady v Praze děláme spolu s Riou Černou, to je studentka filozofie a psychologie
prostě studentka.
Tak děláme své pomocnou skupinu, která se schází každý týden tady v Praze. Své pomocná skupina má tu výhodu, že tam sejdou lidé s podobnými problémy a mohou tam přijít o nějaké předsudky, že uvidí, že v tom nejsou sami a
nebojí se o tom otevřeně hovořit.
Nebo...
Ano, my teď máme, já tě, Ondro, toho skočím, pochopili jsme, o čem to je. Máme další telefon, abychom nenechali čekat dlouho našeho posluchače. Dobrý večer, kdo pak je tam?
Dobrý večer, Špaček, Sebranice.
Zdravíme.
Já bych se chtěl zeptat, prosím vás, jak tam ta vaše pacientka nebo ta slečna Petra povídala ten spouštěcí mechanismus o tím, že to byla vlastně její matka, tak já mám 9letou dceru a ona taky trošku je taková bacovatější a přesně tento mechanismus vlastně na ní praktikuje moje manželka. Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky, jak to prostě dělat, aby vlastně z toho později neměla taky nějaký problémy, jestli mě rozumíte. Mm.
Děkujeme za dotaz a poslouchejte naslyšenou.
Tak ano, na každé dítě platí něco jiného. Já si myslím, že jde o to mít s těmi dětmi dobrý vztah. A třeba jedna moje kolegyně měla taky dívku, která měla problémy s váhou a začala třeba s ní chodit cvičit. Hledat zdravou, pravidelnou výživu, pestrou a s dítětem jíst, sdílet i radosti toho společného jídla a plus tělesnou aktivitu. Vlastně to, ten zdravý život nějakým způsobem s tím dítětem sdílet na té psychologické úrovni, i na té úrovni toho jídlo může být docela příjemné, toho příjemného zážitku společného jídla.
Jestli bych do toho mohla skočit, tak mějte to dítě hlavně rádi. Dávejte mu to najevo, mějte ho rádi takový, jaký je. Mě mají moje rodiče hrozně rádi, ale myslím si, že kdyby mi to dali najevo v některých okamžicích víc, tak jsem se mohla spoustě problémům vyhnout. Prostě ho mějte rádi.
Jak když to vezmu svým selským rozumem, tak vlastně neříkat tomu dítěti, seš tlustej, ale upravit mu denní režim, tak aby netloustlo. Máme dalšího posluchače na drátě. Dobrý večer.
Haló, slyšíme se? Ano?
Ano?
Ano, povídejte.
Dobrý večer, tady Lenka z Písku. Já jsem se chtěla, prosím vás, zeptat u těch děvčat, co trpí anorexií, jak je to se ztrátou menstruace a jestli, když se vyléčí potom, jestli vůbec ještě můžou mít děti, protože jestli je to problém, tak by bylo možná lepší jim tohle to připomínat, možná, že by to taky pomohlo.
Děkujeme i vám a zdravíme naslyšenou.
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 Petra tady kroutí záporně hlavou, že by to nepomohlo, Petro, kdyby ti tohle někdo říkal.
Z mé zkušenosti samozřejmě menstruaci jsem ztratila, protože to je přirozený. Bohužel v dnešní době hormonální antikoncepce vám ji okamžitě doktor obnoví. Vy nepocítíte to, že vlastně tělo nefunguje tak, jak má fungovat. A ten problém, že vám stále někdo omílá, že nebudete moc mít děti, vás v tu chvíli vůbec nezajímá, protože vaší starost nebo váš mozek úplně všechno ovládá jenom ta anorexie. To není ani jídlo, to je prostě něco, co je vevnitř. Anorexie.
Je to prostě v hlavě.
Je to v hlavě a může vám to někdo opakovat 100 000krát, dokud si sám neuvědomíte, že se toho chcete zbavit.
Tak a paní doktorko, je to reálné nebezpečí, že ty dívky opravdu nebudou moci mít děti?
No. Je to reálné nebezpečí, když ta nemoc trvá dlouho. Jsou tam velké výkyvy váhy. Je ta nemoc hodně závažná, čili je tam hodně velká podváha. Tak samozřejmě, a třeba některé ty dívky mají už hormonální disbalanci předtím. Takže samozřejmě je to zvýšené riziko. I potom je zvýšené riziko problematického otěhotnění i problematického průběhu těhotenství a porodu.
A já teď půjdu ještě dál. Otázka pro vás, pro všechny. Znáte případ, kdy ten dotyčný, teda spíš dotyčná, tu bitvu s anorexií či bulimií prohráli, že to opravdu skončilo tragicky, paní doktorko?
No, samozřejmě já s touto problematikou pracuji 15 let a říká se, že až ta úmrtnost je poměrně vysoká, když se podíváme na celý život. No, jsou i čísla k 20%, ale to je vlastně při celoživotním sledování, že prostě ty dívky nežijí takovou dobu, jaká by byla pro ně statisticky adekvátní nebo přiměřená. A nejčastěji vlastně to úmrtí je buď na sebevraždu, anebo selhání srdce, protože jsme slyšeli, že dívky velice často hodně cvičí nepřiměřeně, do toho mají výraznou podváhu. A do toho někdy ještě ta anorexie může být spojená se zvracením, který si lidé spojí jenom s bulimií, ale ta nejnebezpečnější z hlediska tělesných následků je vlastně ta kombinace výrazné podváhy a ještě zvracení a používání různých těch látek na ještě snížení váhy.
Ondro, ty znáš někoho?
Já osobně neznám nikoho, kdo by tu bitvu prohrál. Znám hodně lidí, kteří tu bitvu dodnes prohrávají a moc bych si přál, aby se jim to jednou podařilo vybojovat taky.
Já si dovolím ještě jednu otázku na Petru, než si zahrajeme na tělo. Petro, pomýšlela jsi v těch dobách na sebevraždu?
Když se nad tím zamyslím, tak určitě mě to napadlo. Myslím si, že bych to nedokázala zrealizovat, ale napadlo mě to.
Náš minulý vstup jsme nezakončili příliš optimisticky. Podívejme se radostněji do budoucna. Můžete poradit našim posluchačům, jak se vyhnout problémům s anorexií nebo s bulimií, a to platí pro všechny naše hosty?
Paní doktorko, začněte.
Optimisticky. No.
Já si myslím, preventivně.
Ano, prevence je na mnoha úrovních a my se o ní snažíme na těch úrovních nějak obstarat. Tak můj osobní boj je proti tomu, proti těm velmi štíhlým třeba prezentovaným ideálům. Protože je ukázaný v odborné literatuře, že když ta dívka listuje více časopisy za den s těmi štíhlými modelkami, které už mají virtuální postavu, to není reálná postava, jak se tady na začátku řekla, to už je modifikovaná postava různými počítačovými fígly, velmi často, tak nemůže mít zdravý sebevědomí. My potřebujeme těm lidem říkat, že to už není realita. Hlavně těm malým dětem, který je to třeba jako s násilím, tak jim říkat, že to není normální. Takže to je úplně ta základní prevence.
Zahodit časopisy s modelkami a s miskami.
To se nám asi úplně nepodaří tedy, ale to je jedna věc, kdy zachováme to zdraví sebevědomí. Pak jsme tady slyšeli, že v rodině bychom měli ty děti mít rádi, že bychom jim to měli říkat, že by ta rodina, která se dneska tak jako rozpadá, protože na sebe nemáme čas, měla přece jenom trochu ještě fungovat. A hlavně fungovat pro ty děti, aby měli pocit bezpečí a pocit toho, že život má smysl a hodnotu taky v něčem jiném, než té extrémní štíhlosti. A to se dneska hodně těžko hledá.
Říkám si, kam se v průběhu tisíciletí vytratil ideál krásy věstonické veduše.
No.
Petro, jaká by byla tvoje rada?
Moje rada? Já si radu nemám. Já, jestli bych měla něco optimisticky zakončit, je, že mě i tahle ta strašlivá životní zkušenost hrozně posílila. Že mi dodala hrozně moc novýho sebevědomí, myslím pak to uzdravení. A dodala mi, nebo otevřela mi oči v moc věcech. Vážím si věcí, kterých jsem si předtím nedokázala vážit. Zjistila jsem, jak mě mají rodiče rádi, zjistila jsem, jak mě má rádo okolí. I to, že to bylo tak strašně draze vykoupené, tak teď jsem za to v podstatě vděčná, jestli to tak můžu říct.
Já přidám ještě, než pustím Ondru ke slovu, věc, která tady zazněla od našeho posluchače. Tuším, že to byl Pavel, který se podivoval, když se vrátím těm ideálům krásy, jak se to může někomu líbit. Takže asi milé dívky, pánové mají radši jiné tvary. Ondro, teď ty.
Určitě já, pokud bych tomu měl něco k závěru říct, tak v podstatě bych jenom zhrnoval slova paní docentky. To, co řekla, je určitě všechno pravda. Pokud už tento problém máte a je na prevenci pozdě, určitě se nebojte najít nějaké kontakty a něco s tím včas dělat, protože lepší to s časem určitě nebude.
Ondro, ty kontakty, to je velmi důležité slovo.
Je hodně, můžete navštívit stránky www.ppp.info.cz, můžete navštívit stránky občanského sdružení Anabel, anabel.cz, určitě najdete i spoustu dalších, můžete navštívit stránky jakékoliv psychologické ambulance.
Existuje nějaká tísňová linka například pro ty, kteří nemají internet na vesnicích, například to není ještě tak rozšířená věc?
Já si myslím, že první záchyt u těch mladých dívek dělají praktický lékaři anebo dětští lékaři. A tam vlastně by měly ty dívky dostat varování, že se může jednat o anorexii, diagnózu, zvážení, nějaké podmínky léčby, radu, jak se to léčí. A vlastně to by měl být takový první kontakt, který je povede dál.
Přátelé, my vám děkujeme, že jste přišli do dnešního handicampingu na Českém rozhlasu na Radiožurnálu. Doktorka docentka Hana Papežová z Centra pro léčbu poruch příjmu potravy psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty v Praze. Nám uteče všechny čas, než to řeknu, paní doktorko. Ondřej Stýskal z občanského sdružení Anabel, i tobě, Ondro, díky. A Petra Svobodová, díky za odvahu a že si určitě někomu pomohla tím, že si přišla povídat o svém životě nebo úseku života s anorexií.
Mějte se krásně, užijte si zbytek léta, to platí i pro naše posluchače a jeste.
Veronika Havlová, Radek Musílek se loučí od mikrofonu Českého rozhlasu 1. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.